Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o idejama za korekciju granica Srbije i Kosova. Analitičar iz Berlina, Bodo Weber.
Njemačka pozicija čvrsta, podjela neće biti. Ovo cijeli dijalog svodi na perspektive u članstva Srbije i nje nema bez Njemačke. Prema tome, cijela ta ideja je od početka bila suluda, ona ostaje suludo.
U Republici Srpskoj je u pripremi zakon o ćirilici kojim bi ovo pismo trebalo da bude glavno. Ministar prosvete Dane Malešević.
Prođite kroz grad pa ćete vidjeti šarenilo koliko imate ćirilice u gradu, iako su ravnopravna pisma po ustavu. Prođite Rusijom pa vidite koliko ima latinice.
Potpredsjednik Skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamđija.
Mislim da su to samo predizborni trikovi, mada to u suštini jeste nastavak neostvarenih ciljeva agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Šta je kvalifikovalo izdavača Velika Srbija Vojislava Šešelja da na oktobarskom sajmu knjiga dobije štandove drugih izdavača? Zoran Avramović, predsjednik odbora sajma i izdavač Gojko Božović.
Niko ko radi ovaj posao ne može da ulazi u kvalitet naslova.
Gala jedan Beogradskog sajma knjiga predviđena je za profesionalne izdavače. Velika Srbija nije profesionalna izdavača, jedna vrsta parapolitičke organizacije.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak potvrdio je da će košarkašima kadetske reprezentacije Kosova do kraja dana biti izdate vize i da je predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske Boris Pasović, inače potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, promijenio svoj stav. Crnadak je rekao da je izdavanje viza odobreno i da će one biti gotove u narednim satima. Na pitanje zbog čega je ova procedura ovoliko trajala, Crnadak je rekao da je predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske Boris Pasović promijenio stav i da je istakao da on stoji iza ovog takmičenja. Kadetska reprezentacija Kosova treba da učestvuje na evropskom prvenstvu koje se održava u Sarajevu. Trajno rješenje za Kosovo znači moguće održivo i realistično rješenje u skladu s međunarodnim pravom oko čega Priština i Beograd treba da postignu saglasnost, izjavio je u Briselu portparol Evropske komisije Carlos Martin. Na pitanje novinara da li Evropska komisija podržava stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o razgraničenju kao mogućem rješenju za Kosovo, on je podsjetio da su tokom dijaloga na visokom nivou 24. juna predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić imali intenzivan i produktivan razgovor o okvirima sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i saglasili se da intenziviraju rad u narednim sedmicama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump najavio u petak da će udvostručiti carine na čelik iz Turske na 50% kao i aluminijum na 20%, što je izazvalo dodatni pad turske lire od 14% u petak. Trump je na Twitteru naveo da odnosi SAD-a s Turskom nisu sada dobri. Jedan od okidača skorašnjeg pada valute je sukob sa SAD-om oko zatvorenog američkog sveštenika u Turskoj, koga optužuje za špijunažu i terorizam u vezi s pokušajem puča pre 2 godine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je danas građane da ne brinu posle naglo pada valute, ali ih je i pozvao da promjene euro, dolare i zlato, koje, kako istakao, drže ispod dušeka u lire. To će biti odgovor mog naroda na one koji vode ekonomski rat protiv nas, rekao Erdogan. Turska valuta je pala više od 66% od početka godine, što je poskupilo robu u Turskoj, a i uzdrmalo poverenje stranih investitora. Nezavisni analitičari ocenjuju da bi Centralna banka trebalo da podigne referentne kamate kako bi obuzdala inflaciju i podržala liru, što Erdogan odbija. Evropska unija pozvala Rusiju da obezbedi odgovarajuću lekarsku pomoć Olegu Sentsovu, ukrajinskom reditelju, koji štrajkuje glađu od 14. maja u ruskom zatvoru. O ovom slučaju razgovarali su u petak telefonom francuski predsjednik Emmanuel Macron i ruski Vladimir Putin. Sentsov, rodom s crnomorskog poluostrva Krima, koje je Rusija pripojila, započeo je štrajk glađu tražeći da budu oslobođeni svi ukrajinski politički zatvorenici osuđeni na 20 godina zatvora zbog terorizma i šverca oružja. Šef severnokorejske diplomatije Ri Yong-ho izjavio u Teheranu da njegova zemlja želi da sačuva svoje znanje o nuklearnom programu uprkos obećanjima SAD o denuklearizaciji, preneli su petak iranski mediji. Ri je rekao da će Severna Koreja uprkos tom obećanju zadržati svoje nuklearno znanje jer je poznato da Amerikanci neće odustati od neprijateljskih mera prema Pjongjangu. Piloti najveće evropske niskobudžetne aviokompanije Ryanair stupili su u petak ujutro u 24-časovni štrajk zbog čega je otkazano oko 400 letova širom Evrope.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o idejama o razgraničenju između Srbije i Kosova, za što se zalaže i Aleksandar Vučić. Sagovornici našeg programa ocenjuju da takva solucija neće proći ni u Briselu, ni među vodećim članicama Evropske unije. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Cela priča o razgraničenju za koje se Aleksandar Vučić zalaže nije nova. Predsjednik Srbije se u razgovorima iza zatvorenih vrata sa zvaničnicima najuticajnijih zapadnih zemalja za nju bori već godinu dana, ali od te sulude ideje uprkos popuštanju Vašingtona nema ništa, jer je Nemačka protiv podele i razgraničenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Njemačka pozicija čvrsta, podela neće biti, ova cijeli dijalog svodi na perspektive EU članstva Srbije i nje nema bez Njemačke, prema tome cijela ta ideja je od početka bila suluda, ona ostaje suluda.
Kategorički tvrdi Weber. Moskva ostaje dosljedna kada je u pitanju Kosovo, izjavila je u Beogradu portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Na konferenciji za novinare posle razgovora sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, ona je rekla da rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti niko nije ukinuo i da se Rusija zalaže za poštovanje međunarodnog prava. Na pitanje hoće li Rusija imati problem sa promenom granice na Balkanu, Zaharova je rekla da je to više pitanje za srpske državljane.
Izvinite, možda nije u redu da se na pitanje odgovara pitanjem, ali mi se to čini logičnim. Da li ćete vi imati problema sa tim? To je pitanje za Srbiju i Srbe, a ne za Rusiju. Da li ćete vi, građani Srbije, to je pitanje za vas, imati sa tim problem?
Ne bude sa tim problem.
Predlog o razgraničenju odraz je želje za pronalaženjem kompromisnog rešenja za Kosovo i ne treba ga tumačiti kao slabost, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, nazivajući licemerima one koji se protive promeni granica.
Kako nije sramota sve ove što govore o tome da nema promjena granice? Pa oni su našu granicu srušili, nas su bombardovali da bi srušili granicu Srbije. A sad su se setili, nema više promjena granice. Mak, slušajte, otvorili ste Pandorinu kutiju, gotovo je kraj, nema više o tome da se govori. Kako vas nije sramota, licemeri jedni?
Veliki je problem u tome što se ne zna tačno šta pod razgraničenjem podrazumeva srpski državni vrh, komentariše politički komentator Boško Jakšić izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se zalaže za razgraničenje sa kosovskim Albancima. Ne veruje da bi se takvim rešenjem išta dobilo.
To je pokušaj pravljenja etničko čistih teritorija, dakle juga Srbije koji bi bio potpuno srpski i Kosova koje bi trebalo da bude etnički čisto albansko, međutim šta će biti sa Srbima južno od Ibra? Oni ostaju bilo kakvom varijantom razgraničenja, podele ili korekcije granica prepušteni sebi,
ukazuje Jakšić. Vučić se zalaže za rešenje kojim će se izbeći rat u budućnosti, izjavio je za Radio Televiziju Srbije generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković, a onima koji su za status quo u očekivanju nekih boljih vremena, poručio je da su prošla vremena kada je vreme radilo za Srbiju.
Mi smo opciju čekanja proverili u posljednjih 19 godina. I mi 19 godina čekamo da nam neko drugi donese rešenje.
Nekoliko dana pre nego što je rekao da se zalaže za razgraničenje, Vučić je na konferenciji za novinare poručio onima koji neće etničku granicu sa kosovskim Albancima da se spreme da za 40 godina brane Vranje. Znači li ovo da predsjednik Srbije pod razgraničenjem podrazumeva razmenu Juga Srbije, odnosno Preševske doline, za sever Kosova? Bošku Jakšiću takva pretpostavka izgleda logično.
To bi bila ta razmena teritorija na neki način i onda samo fali još zid koji deli Izraelci i Palestinci. Ne vidim u tome neko dugoročno rješenje.
Kaže Jakšić, koji upozorava da bi takvo rješenje donelo i preseljavanje stanovništva. On ocenjuje i da bi takva solucija bila put kolizije sa Zapadom.
I sa Evropskom unijom i sa Amerikancima, a rekao bih i sa nekom zdravom logikom političkom, jer nije teško pretpostaviti šta ta vrsta podela teritorija, razmena teritorija, šta sve može da izazove u ovom regionu. Možda je simptomatično da je baš Dačić bio taj koji promoviše. To je ideja koja može da odgovara samo Rusima, jer to je onda neka vrsta rešenja koje sankcioniše Krim i Osetiju i Abkaziju.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić. Upitan šta znači stav State Departmenta i američkih ambasada u Prištini i Beogradu da dve strane treba da predlože rešenje i da budu kreativne i fleksibilne, Bodo Weber kaže da je očigledno došlo do popuštanja prvobitne američke pozicije, iako nije jasno sa kog nivoa te posljednje poruke dolaze, ali da to neće ništa promeniti u nemačkoj poziciji.
Nije objašnjeno šta to znači, odakle je ona došla, jer ona došla iz State Departmenta ili nešeg višeg nivoa, ali očigledno je tu došla zadnjih mjesec, dva, to neko slabljenje prethodne pozicije, ali to ovdje ništa ne mijenja, jer njemačka pozicija se neće mijenjati i samim time cijeli taj poduhvat. Jednogodišnji sad već iz Beograda zaglobijena za neke varijante podijele, razmene teritorije, on jednostavno neće piti vodu jer Njemačka neće podržati jer samim time nema ulaska Srbije u Uniju i samim time je to gotova priča i ona je osuđena popast, čak i ovim promjenama u Washingtonu, to oni tu se ništa ne meni.
Kaže Bodo Weber. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini danas ističe rok koji su premijeri, načelnici i gradonačelnici opština Unsko-Sanskog kantona dali savjetu ministara BiH da počne rješavati pitanje migrantske krize u ovom delu zemlje, odnosno da se konačno odradi lokacija gdje će biti uspostavljen privremeni prihvatni centar, javlja Dženita Duraković.
Rok koji je premijer Husein Rošić zajedno sa predstavnicima gradova i opština Unsko-Sanskog kantona dao vijeću ministara da odrede lokaciju na kojoj će biti smješteni migranti u Unsko-Sanskom kantonu ističe danas. Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
I ono što smo dogovorili nije realizirano, to je da se migranti, ilegalni migranti sa područja Đačkog doma transportuju u Donju Vidovsku, u šatorsko naselje koje je postavljeno. Vjerujte da je to prešlo svaku granicu strpljenja.
A dok se čeka da vijeće ministara Bosne i Hercegovine poduzme konkretne mjere, broj izbjeglica i migranata svakodnevno raste i sada već prelazi cifru od preko 5.500. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, apelujući na nadležne institucije da se uključe u rješavanje ovog problema, naglašavaju da konstantan priliv velikog broja izbjeglica i migranata dodatno usložnjava i sigurnosnu situaciju na kantonu, iako se za sada, kažu, uspijevaju nositi sa ovim izazovom. Snježana Galić, portparol policije Unsko-Sanskog kantona.
Samo u toku mjeseca jula policijski službenici policijske stanice Ključ evidentirala je oko 1000 novopristiglih migranata, od kojih njih polovina nije imala nikakav identifikacioni dokument, niti potvrdu o iskazane namjeri za dobijanje azila u Bosni i Hercegovini. Isti su zadržani, te su predani na daljnje postupanje odjelu za poslove sa strancima.
Najveći broj, preko 4000 migranata, boravi u Bihaću, pa teret migrantske krize i dalje nosi ovaj grad i njegovi građani.
Nihad Bašanović, ja se osjećam s tim ljudima, žao mi je, ali ja kao pojedinac i naša opština je tako mala, mi nismo mogućnost da im svima pomognemo.
Kako uprkos brojnim apelima po ovom pitanju nema konkretnih mjera na terenu, za ponedjeljak je u Bihaću na gradskom trgu zakazan mirni protestni skup simbolična naziva Zašto baš Bihać. Sejramić, jedan od organizatora protesta.
Da javno progovorimo o tome zašto baš Bihać, jer ima mnogo gradova u Bosni i Hercegovini koji mogu da rasporede tu težinu same situacije.
Kako će reagovati i šta će poduzeti kantonalne i lokalne vlasti na Unsko-Sanskom kantonu ukoliko izostane adekvatna reakcija vijeća ministara, znat ćemo već narednih dana. Za sada se čeka da istekne rok koji su im dali. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slobodna Evropa.org.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je u pripremi zakon o ćirilici kojim bi ovo pismo trebalo da postane glavno. Bošnjački i hrvatski zvaničnici su protiv, beleži Erdogan Katana.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović 8. augusta je izjavila da je u pripremi zakon kojim bi ćirilica trebala postati glavno pismo u ovom BH entitetu.
Planirana je radna grupa, dakle naše ministarstvo prosvete je dakle, taj koji će biti predlagač u krajnjem slučaju ovakvog jednog zakona. Okupljeni su brojni stručnjaci koji treba da daju svoj doprinos prilikom izrade jednog ovako važnog zakona, a u svakom slučaju suština je jasna već iz naslova.
Dane Malešević, ministar prosvete i kulture RS-a, potvrdio je da su u toku radnje za izradu ovog zakona.
Da je lako napraviti takav zakon, Srbija bi to napravila za mjesec dana. Oni rade na tom zakonu negdje oko 2 godine i još uvijek taj zakon nije prošao skupštinsku proceduru. Znači da određeni nedoumica ima. Znači mi imamo ovdje pripremu, a taj priprema krenula od formiranja radne grupe.
Bošnjački predstavnici u Republici Srpskoj upozoravaju da su najave usvajanja zakona kojim bi ćirilica bila normirana kao glavno pismo neustavne, s obzirom da su ćirilica i latinica i državnim, a i ustavima entiteta ravnopravna pisma. Potpredsjedavajući Vijeća naroda RS-a iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamđija smatra da bi se donošenjem ovog zakona samo favorizovao jezik srpskog naroda i jedno pismo ćirilica.
Što je apsolutno nedopustivo. Dakle, ne može biti jedino pismo ćirilica, s obzirom da druga dva naroda uglavnom preferiraju latinično pismo, što je, dakle, kršenje odredbi Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava same Republike Srpske. Mislim da su to samo predizborni trikovi, da se javnost uzburka, da dobiju na podršci kao zagovaranju etnički čistih prostora, mada to u suštini jeste nastavak neostvarenih ciljeva agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Tomislav Tomljanović, član kluba Hrvata u Vijeću naroda RS-a, također smatra da nema ustavne utemeljenosti za donošenje jednog ovakvog zakona.
Pošto je ustavom propisano člankom 7. da su 3 jezika i 2 pisma ravnopravni i to do sada, nažalost, nikada nije normirano jednim normalnim zakonom, u navodnim znacima. Normalnim zakonom, da se vidi što to znači. A sad se ide u drugu krajinu, želi se dakle staviti u prioritet jedan od ta 3 službena jezika. Ja naravno nemam ništa protiv da Srbi uče svoj jezik ako će 15 sati nedeljno. Jel? A to je nešto drugo, to nije dakle nešto što daje nekomu pravo da proglasi to jedini službeni, ne znam, nije čak ako nekoga ne koristi, može se kažnjen. Znači, ja ne znam, po tom jeziku bi ja možda morao učiti srpski jezik, ja znam dijelove, ne znam ga normalno dobro, znam ćirilicu, to bi to značilo, da možda budem kažnjen, mjerama.
Ministar prosvete i kulture Dane Malešević s druge strane kaže da zakon o ćirilici neće biti rađen s ciljem da on u skupštinskoj proceduri ili pred Ustavnim sudom bude oboren.
I tako ćemo ga i raditi. Šta će on sadržavati, sada to bilo malo neodgovorno s moje strane da kažem šta će zakon sve sadržavati.
Prema riječima Čamđije, klub Bošnjaka sigurno neće podržati ovaj zakon kada dođe u Vijeće naroda.
A klub Bošnjaka sigurno neće dozvoliti ovakav zakon i mi ga nećemo prihvatiti.
Na pitanje zbog čega se ovaj zakon priprema, ministar Malešević je odgovorio.
Pa vi vidite, prođite kroz grad pa ćete vidjeti šarenilo, koliko imate ćirilice u gradu, iako su ravnopravna pisma po Ustavu. Prođite Rusijom pa vidite koliko ima latinice.
To što brojne radnje ili ugostiteljski objekti koriste engleska imena koja se moraju pisati latinicom spada u jednu drugu oblast, jer da bi se srpska ćirilica nametnula treba i dosta raditi. Najbolji primjer za to je internet, gdje je ruska ćirilica drugo najzastupljenije pismo na svijetu poslije engleskog alfabeta, a ispred japanskog, kineskog i ostalih pisama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O uticaju politike na kulturu i u Srbiji. Veliku polemiku i proteste profesionalnih izdavača izazvala odluka nadležnih da na predstojećem oktobarskom sajmu knjiga štandove na kojima su izlagali izdavačke kuće Karpoš i e-book ustupe izdavaču Velika Srbija, čiji je većinski vlasnik šef Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, inače osuđen u Haškom tribunalu za ratne zločine, pripremila Branka Mihajlović.
Nijedan kriterijum Velikog sajma knjiga ne govori u prilog Velike Srbije na štetu Karposa. Mislim da javnost bi morala da zahteva da se takva odluka promeni.
kaže Gojko Božović iz izdavačke kuće Arhipelag. Pitali smo Zorana Avramovića, predsjednika odbora sajma knjiga koji je doneo ovu odluku, da li će je pod pritiskom stručne javnosti ponovo razmotriti.
Šta da preispitujemo? Niko tu nema monopol na svoje mesto, znači ta mesta nisu privatna svojina.
Kaže Zoran Avramović, inače član Vučićeve Srpske napredne stranke koji je na čelu odbora sajma knjiga od pre 5 godina.
Uža komisija je pronašla razloge da Velika Srbija može da se pomeri u tom redu i oni imaju jače reference.
Gojko Božović odgovara da štandovi naravno nisu vlasništvo izdavača, ali da mora da postoje ozbiljni razlozi da se neko pomera sa uobičajenog mesta na koje su posetioci navikli da ih pronađu iz godine u godinu. Što manje pomeranja, nepisano je pravilo na sajmu knjiga.
Ako u prvi plan ističe komercijalne izdavače ili politički motivisane izdavače, to samim tim znači da će biti marginalizovani profesionalni izdavači, odnosno da se ga izrazito kvalitetne knjige i značajni savremeni autori u različitim oblastima i disciplinama.
Pitali smo Zorana Avramovića kakva je prednost izdavača Velika Srbija u odnosu na pomerenu kuću Karpos.
On ima daleko veći broj naslova. Broj zaposlenih, promet, da li se to nekom dopada ili ne, to ja u to ne ulazim.
U medijima su povodom polemika oko mesta na sajmu knjiga i kriterijuma nadležnog odbora navedeni naslovi jednog i drugog izdavača. Velika Srbija, kuća koja je dobila naziv po političkom programu Srpske radikalne stranke, sa kojim je ona učestvovala u ratovima 90. godina, izdaje knjigu za knjigom Vojislava Šešelja. Bramerc sve više liči na jazavičara, ubistvo mafijaškog premijera Zorana Đinđića, u čeljustima kurve Del Ponte, lažljiva haška pederčina Jeffrey Nice i slično. Naslovi koje nam je teško i izgovoriti.
Ja i mislim niko ko radi ovaj posao ne može da ulazi u kvalitet naslova te psovke. Pa pogledajte pozorišne predstave, ja sam bio nekim pozorišnim predstavama. Pa to je psovačina neviđena.
Kaže Avramović. Izdavačka kuća Karpos, koja je pomerena na malo udaljeniji štand kako bi se udovoljilo zahtevu Velike Srbije, nudi knjige Denija Deružmena Ljubavi zapad, Plutarhov Dijalog o ljubavi, Senekin Edip ili Epiktetove razgovore. Gojko Božović smatra da iza te odluke stoje neki drugi razlozi, a ne profesionalni kriterijumi.
Ala je jedan delovsko sajna knjiga, predviđena je za profesionalne izdavače. Velika Srbija nije profesionalna izdavača, jedna vrsta parapolitičke organizacije.
Da se sajam knjiga pretvara u trećerazrednu priredbu sa elementima folk parade, javno je upozoravano još i prošle godine. Na to podsjeća Gojko Božović.
Kulturni aspekt sajma se izgubio pred jednom vrstom vašarskog kanelovskog duha.
Književnica Jelena Lengold, koja za sebe kaže da je optimista, ovoga puta nije tako zvučala.
Vlada jedno siledžistvo i vladavina nekih ljudi koji zapravo niti vole kulturu, niti ih knjiga zanima. I to u mene unosi samo jedan ogroman nemir i razočarenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o hapšenju 11 crnogorskih državljana u Italiji te rodnoj ravnopravnosti u Hrvatskoj. U Crnoj Gori i dalje jedna od glavnih tema je hapšenje 11 državljana u italijanskim teritorijalnim vodama zbog krijumčarenja čak 20 tona hašiša, a koji pripadaju jednom od ozloglašenih kotorskih kriminalnih klanova. Više pojedinosti Srđan Janković.
Kako je krivično djelo krijumčarenja 20 tona hašiša izvršeno na teritoriji koje pokriva italijansko pravosuđe, 11 crnogorskih državljana će biti procesuirani u toj zemlji. Istragu vodi državni tužilac koji vjerovatno ima dovoljno dokaza za optuženje jer sama količina droge ukazuje da je djelo već počinjeno, kaže za Radio Slobodna Evropa podgorički advokat Nikola Martinović objašnjavajući procedure u italijanskom pravosuđu.
Italijansko pravosuđe u prvom redu italijanski državni tužilac može zahtijevati određene informacije i podatke putem međunarodne krivične pomoći koju će obaviti vjerovatno i sa crnogorskim tužilaštvom, odnosno sa crnogorskim pravosuđem.
Podsjetimo, uprava crnogorske policije korigovala prvobitnu informaciju o zapljeni 2 tone hašiša na brodu Remus u italijanskim teritorijalnim vodama, jer je dodatnom pretragom broda potvrđeno ukupno 20 tona hašiša zapakovanog u vreće i skrivenog u štekovima. Nezvanične informacije govore da su 11 uhapšenih u italijanskim teritorijalnim vodama pripadnici ili bliski škaljarskom kriminalnom klanu, koji je više godina u sukobu sa suprotstavljenim kavačkim klanom, čiji su pipci rašireni i u zemljama regiona. Međunarodnom akcijom je koordinirala Američka agencija za borbu protiv droga DEA, a na osnovu informacija crnogorske policije. O daljoj proceduri u Italiji govori advokat Nikola Martinović.
Kad su u pitanju ovako velike količine opojnih droga i kad su u pitanju ne samo količine, već i organizacija tijelog transporta, može se reći da će u Italiji kazne po tom pitanju biti veoma rigorozne i po mom mišljenju nijedno lice koje bude u tom lancu odgovornosti neće dobiti kaznu koja je manja od 5 godina zatvora. Uz to naravno dobit će i mjeru bezbjednosti koja se naziva protjerivanje iz Italije po izvršenju krivične sankcije.
Još jedan aspekt ove priče predstavlja činjenica da je brod Remus prije isplovljavanja prema Italiji, odnosno krajnjoj destinaciji, Libiji, bio mjesecima usidren u crnogorskoj luci Zelenika, gdje se prema pisanju vijesti nalazio na čekanju posla. Vlasnik broda je jedna italijanska kompanija. Otvoreno je pitanje koja institucija je bila odgovorna za kontrolu broda koji je usidren u luci Zelenika, kao i za kontrolu tereta, utovara i istovara. Opis luke Zelenika, njeni kapaciteti se nalaze na web sajtu Morskog dobra, čijeg smo direktora Predraga Jelušića pitali da li Morsko dobro ima bilo kakve nadležnosti nad lukom Zelenika.
Tamo postoje određeni imovinski, neriješni imovinsko-pravni odnos na kojima smo mi u prethodnom periodu više puta insistirali kod naših institucija da se taj problem imovinski na tom lokalitetu riješi, kako bi se stvorili uslovi za zaključenje kvalitetnog ugovora. To do sada još uvijek nije urađeno i znači Morsko dobro, odnosno prostor sa lokacijom, nikakav ugovorni odnos sa Morskim dobrom. I ova situacija svakako da nema veze sa našom nadležnošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, u Hrvatskoj se ne stišavaju reakcije na odluku Ministarstva uprave da odbije prijedlog zakona o udžbenicima napisan u ženskom rodu. Ministarka prosvete iz manje liberalne stranke u vladajućoj koaliciji izjavila je da su tako željeli da se bore protiv stereotipa. Iz Zagreba, Eni Zebić.
HDZ-ov ministar uprave Lovro Kuščević odbio je prijedlog zakona o udžbenicima u osnovnim i srednjim školama jer je bio pisan u ženskom rodu. Dosadašnja praksa je da se u tekstu zakona koristi muški rod uz napomenu da to vrijedi za oba spola. Ministrica prosvjete Blaženka Divjak iz Narodnjaka, manje stranke vladajuće koalicije liberalnog usmjerenja, obrnula je dosadašnju praksu, prijedlog zakona napisala u ženskom rodu i stavila napomenu da to vrijedi za oba spola. Njena namjera, kaže, borba protiv stereotipa, ali iz Ministarstva uprave odgovorili su da se u drugim važećim zakonima koristi muški rod, a da tako propisuje i saborski akt o načinu pisanja zakonskih tekstova. Sličnu je sudbinu pred 8 godina, ali od kolege iz vlade lijevog centra, doživjela tadašnja ministrica zaštite okoliša Mirela Holi od tadašnjeg socijaldemokratskog ministra uprave Arsena Bauka.
I to samo pokazuje da seksizam u Hrvatskoj ne stanuje samo u HDZ-u ili u desnim konzervativnim političkim opcijama.
Lapidarni komentar postupaka i bivšeg i sadašnjeg ministra uprave iz usta političarke s ljevice i feminističke lingvistice Rade Borić.
Rekla bih da samo potvrđujemo da živimo u patrijarhatu, da se promjene dešavaju sporo.
I doista pokušaj ministrice Divjak podijelio je javnost. Posebno je zanimljivo da su iz ureda hrvatske predsjednice kazali da je prijedlog zakona pisan u ženskom rodu otvaranje novih ideoloških prijepora. To nije točno, odgovara Mirela Holi.
Borba za jednakopravnost spolova nikada ne može biti nešto što će stvarati podjele u društvu.
Rada Borić kaže kako bi predsjednica zadnja trebala ovo kvalificirati kao stvaranje novih ideoloških prijepora.
Budući da znamo da predsjednica piše svoj doktorat koji je vezan uz ravnopravnost spolova, pretpostavila bih da poznaje bolje problematiku i zna koliko je važan rodno osjetljivi jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji bavimo se turističkom ponudom zemalja regiona. Šta su to prema ocjenama mladih prednosti, a šta mane turističke ponude grada i zemlje iz koje dolaze? Činjenica je da iz godine u godinu zemlje Zapadnog Balkana postaju zanimljive turistima iz svih krajeva svijeta. Značajno se povećava broj međunarodnih putovanja i sve više turista zasićenih standardnim turističkim ponudama, što zemljama Balkana otvara vrata da postanu poželjna turistička destinacija. Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora imaju mnogo toga ponuditi turistima. Prirodne ljepote, kulturno-istorijsko nasljeđe, dobru gastronomsku ponudu. Mladi iz Beograda, Budve i Bihaća svjesni su prednosti koje imaju ta tri grada, ali jasno i precizno ukazuju na ono što bi trebalo uraditi da njihov kraj postane još poželjnija turistička destinacija.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Glavni grad Srbije je prošle godine posjetilo više miliona turista, a zabilježena su oko 2 miliona noćenja. Podaci su turističke organizacije Beograda. Prema mišljenju mladih Beograđana, njihov grad turistima može ponuditi mnogo toga, ali kako javlja naš Dušan Komarčević, turistička ponuda može biti mnogo bolja.
Knez Mihajlova ulica sa brojnim kafićima, restoranima, buticima i uličnim sviračima nezaobilazna je tačka za turiste koji su u posjeti glavnom gradu Srbije. Upravo tu razgovaramo sa Danicom i Danilom, studentima Pravnog fakulteta, koje pitamo šta je ono što bi svaki turista u Beogradu trebalo da vidi.
Treba da obiđe Kalemegdan, definitivno, dobro. Treba
da obiđe Knez Mihajlova, da vidi Hram Svetog Save.
Da vidi kriptu u Hramu Svetog Save, to je bitno.
Da, to je najbitnije.
Jer je najlepše. Pa pozorište neko, šta znam, na Terazijama. Dobro, tu vidi hotel Mosku, tradičku česmu.
Za Miodraga Šajkovića, učenika druge ekonomske škole, turistički aduti Beograda su
Crkvu Svetog Marka, Novi Beograd, Palata Srbije, Skupštinu, Tašmajdan, Ada.
Andreja Laušević, 27-godišnja dizajnerka, rođena je u Beogradu, ali već neko vreme živi u inostranstvu. Njena preporuka za turiste koji dođu u glavni grad Srbije je da istražuju dok šetaju.
Ja jako volim ovaj kraj ovdje, Kosrnišće, Venac. To je nekako baš autentično. Ja bih preporučila nekome da šeta što više u centru. Čisto da dobije utisak kakva je arhitektura i taj kao spoj između istoka i zapada. Nisam bila još uvijek do muzeja moderne umjetnosti, mene umetnosti. I evo ja kao turista bih volila da odim tamo i da mislim da je prostor jako lep.
Iako tokom boravka u gradu koji leži na dvema rekama turisti mogu mnogo toga da vide, postoje aspekti na kojima bi nadležni mogli više da porade, smatraju naši sagovornici.
Veliki problem je transport ovdje. Taksisti su jako skupi, tako da ne znam, nekako bolje mape, bolje kao logistika kretanja po gradu, da bi to trebalo se u infrastrukturu, generalno treba bi da se ulaže.
Kaže Andreja Laušević. Da treba uložiti više u infrastrukturu, mišljenja je i Miodrag Šajković.
Jer Beograd grad kao grad ne potencira turizam, nego više se oslanja na tu urbanizaciju. I onda sama infrastruktura grada ne podržava to. Naprimjer, gledam po mom naselju da živim. Ja živim na Zvezdari u Čudovskom naselju. To su kuće, u mojoj ulici je bilo 7 kuće, sad imam 8 zgrada. Ne može da se živi tako. Samim tim neće ni ljudi da dolaze da gledaju takve stvari.
Šta bi trebalo uraditi da bi Beograd prosto bio više turistički atraktivan?
No, neki veći marketing da se grad sredi, ono, vidiš i sam kakva je ova ulica, ovo nam je u centru grada. Se poboljša to uslovi, hoteli i ostalo.
23-godišnji Aleksa očekuje od nadležnih da se više potrude oko marketinga kojim bi se turistima skrenula pažnja na ono što nudi Beograd.
Veća reklama, znači nemamo more, ali imamo dobar provod, ali imamo Adu Ciganliju, ali imamo dobre ljude, imamo dobru hranu, imamo dobra pića, imamo naše domaće proizvode. Znači, poenta je da mora da se pije, mora da se jede, ako imamo nešto, imamo toga i to možda treba da stavimo kao neku veću reklamu.
Do granica, naša sagovornica sa početka priloga misli da bi gradske vlasti morale da čuvaju i održavaju stare zgrade, umesto da ih ruše i menjaju novim.
Ja mislim da ne treba stare stvari da se diraju, tipa nebitno da li se radi o nekom spomeniku, da li se radi o zgradi, mislim da treba da ostane tako kako jeste. Po mom mišljenju, na primjer, ova Rajićeva shopping centar je skroz bespotreban, jer su znači,
možda kvari energiju
Beogradsku. Da, kvari sve, kvari cijelu Knez Mihajlovu, po meni to, na primjer, nepotrebno, eto da se to ne radi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Budva je najposjećeniji grad Crnogorskog primorja, a na vrhuncu sezone omiljeno je mjesto mladih željnih zabave i noćnog provoda. Ipak za neke drugačijeg ukusa takvih sadržaja je previše, a premalo kulturnih sadržaja i konkretno atmosfere primorskog grada. Detalje ima Jasna Vukićević.
Kao centar masovnog turizma, Budva veliki dio ponude kreira za one koji vole prebučne i pretrpane plažne barove, diskoteke sa turbofolk zvijezdama i jeftinu zabavu sa skupom reklamom. Većina takvih gostiju je mlađe generacije koji malo troše u prestižnim restoranima ili na turističke izlete, jer je njihov fokus na noćnim izlascima i zabavi. Ana je iz Beograda i kaže da ne bi ništa mijenjala u budvanskoj turističkoj ponudi.
Ne znam šta bi rekla da fali, meni trenutno ništa ne fali.
Zašto ste se odlučili baš za Budvu?
Dosta drugova se spustila isto u Budvu iz Beograda.
Za vas kao mladu osobu, što je najvažnije kad birate neku turističku destinaciju?
Za more to je ipak više društvo i da ima mladih možda trenutno.
Što međutim nedostaje gradu da bi privukao i mlade drugačijeg ukusa? Kosana i Jelica, turistkinje iz Srbije.
Dobro, plaže su fine, idemo na Mogran, tamo je lepo, lepi su pogledi, lepa priroda.
Gužva, smeta li vam?
Pa malo, to da. Jedino to, inače ovako se uredi.
Što mislite da Budvi treba još da bi bila bolji turistički centar?
Pa ne znam, možda malo pristupačnijih restorana, mislim cijena pre svega i nekako, previše su fancy, neki onako malo obični restorančići, kafe, rustični i malo manje onih diskoteka na trgovima. To mi se ne sviđa iskreno.
Kako izgleda vaše omiljeno turističko mjesto?
Pa generalno dosta mirnije.
A što kažu mladi iz Crne Gore? Jelena i Aleksandar su iz Kotora, a u Budvu su došli kako bi odgledali pozorišnu predstavu. Pitamo što nedostaje tim gradovima da bi bili poželjna destinacija za njihovu generaciju.
Ja mislim da imaju dovoljno turista već.
Možda još više kulturnog sadržaja, ali ne samo tokom ljetne sezone.
Mislite da mladi ljudi preferiraju upravo to?
Pa ima i ljudi iz ličnog iskustva, ljudi koji to preferiraju.
Ja mislim da tokom sezone nije toliki problem naći sadržaj i mislim da ga mladi traže i nađu. Ali da je tokom godine problem kada su zime i kad niko ne posjećuje ni pozorište, ni koncerte.
Da, i to su zapravo dva grada koja treba da žive i van ljetnje sezone, tokom čitave godine.
Jovanka je iz Budve i osjeća da je grad postao tijesan, a izgubio mediteransko obilježje.
Budva je lijep grad, ali je prosto postala nekako preopterećen grad. Malo svega, malo parking mjesta, malo smještaja u hotelima i previše mala sredina za toliko ljudi koji bi željeli da je posjete.
I to vama prosto, kao mladoj osobi smeta?
Da. Previše gužve na nekim mjestima na kojima ne bi trebalo da bude. Trebali bi nekako da učine ljudi da ovaj grad nekako više diše.
Kako biste voljeli da grad bude kao turistički centar?
Jeste primijetili možda? Izgubio je nekako onu svoju primorsku draž, onu prosto neku suštinu. Znači, mi bukvalno imamo sad, ne znam, 4 auta po glavi stanovnika, o čemu se radi. A trebalo bi da imamo nekako više ulica, više parkova, više zelenula, više svega. A mi to ovdje nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za Bihać, grad bogate prirodne i kulturne baštine, kroz kojeg protiče po ljepoti jedinstvena rijeka Una, kao najznačajnija prirodna znamenitost ovog kraja, kažu da nije dovoljno iskoristio svoje turističke potencijale. Javnost već desetljećima očekuje značajniji razvoj turizma u tom kraju, a to su potvrdili anketirani mladi Bišćani. Dženita Duraković.
Iako je turizam strateška odrednica Unsko-sanskog kantona, ima da broj turističkih posjeta prvenstveno nacionalnom parku Una iz godine u godinu raste, mladi Bišćani mišljenja su da ipak puno toga nedostaje i da bi se puno toga trebalo uraditi da bi grad Bihać postao prepoznatljiva i privlačna destinacija kako za domaće, tako i strane turiste. Bogatija i raznovrsnija turistička ponuda, smještajni kapaciteti, prije svega kvalitetna infrastruktura, nešto je na čemu bi nadležni trebali puno više raditi, smatra Amir Draganović.
Možda još nismo toga svjesni, ali definitivno ovaj čitav grad može da živi od ovog turizma. Ljekoviti turizam, sportski turizam imamo, znači i ovu prekrasnu rijeku, tako da definitivno bi trebalo malo više poraditi na samoj strategiji ovaj, što se tiče turizma i razvoja turizma u ovom gradu. Ovaj, a ono što je definitivno problem što mi vidimo u gradu jeste što nemamo prvenstveno dovoljno smještaja, dovoljno kapaciteta, smještajni za sve turiste, a samim time ovaj, to nekako povlači sve jedno za drugim. I naravno, ono što je najbitnije jeste i sama infrastruktura, odnosno ceste, ali koje su jako loše, odnosno jako, svi mi znamo da su jako loše prilaze do samog nacionalnog parka i kojeg vidimo Plitvička jezera, koliko imaju, godišnje imaju preko milion posjetitelja, a mi smo jako blizu njima tu. Ovaj, do sada bi mi, smo i mi trebali već imati razvijene sve te neke kapacitete i to, ali ja mislim da se to sve nekako sporo razvija.
Ja sam Irma, prvo što bi riješila to je put znači prema Štrbačkom Vuku, a drugo znači najviše ono što nas i ovdje muči, ta migrantska kriza, znači trebalo bi se riješiti na prvo to, pa onda još ima toga što bi se dalo do rada.
Sličnog je mišljenja i Adnan Habibija, mada kaže najveći potencijal i ovoga grada i države su ljudi, pa bi se prije svega trebalo uraditi puno više da se zaustave silni odlasci. Turizam bi, kaže, mogao biti jedna od grana čijim razvojem bi mogli, ako ništa, usporiti taj proces odlaska.
Mi imamo tu jednu, da kažem, zakonsku prazninu, gdje zakoni nisu dovoljno uredili oblast turizma. Zatim, u gradu Bihaću nisam baš siguran da su smještani kapaciteti na visokom nivou, da i na tom polju trebamo poraditi. Također, promocija. Pitanje je koliko ljudi u Evropi i svijetu znaju čim grad Bihać raspolaže, da li znaju da rijeka Una postoji, sve te njene ljepote, da li znaju da postoji nacionalni park i tako dalje.
Ja se zovem Hana. Pa Bihać je već po svemu prepoznatljiv, počev od rijeke Une pa nadalje. Međutim, mislim da bi grad, možda čak i država trebala pomoći gradu, da se napravi bolja infrastruktura, putevi, osposobe do Štrbačkog Buka, Martin Broda. Mi znamo kakvu ovaj ljepotu naša Una pruža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije poslušajte priču o zakonu koji ograničava konzumaciju duhana u Federaciji BiH, koji još nije stupio na snagu. Zato Centar za edukaciju mladih iz Travnika kao dio mreže partnerstva za BiH bez duhanskog dima traži da se što prije stvari pomire s mrtve tačke, jer posljedice pušenja su katastrofalne, bilježi Marija Avgustinović.
Zbog bolesti uzrokovanih duhanom u Bosni i Hercegovini godišnje umire oko 8600 ljudi, podaci su mreže Partnerstvo za Bosnu i Hercegovinu bez duhanskog dima. Rismir Krajišnik iz Centra za edukaciju mladih upozorava da unatoč tome cigarete svakodnevno konzumira oko 2000 djece u dobi od 10 do 14 godina, te više od milion odraslih osoba. Osim toga, on ističe da je navika pušenja veoma rasprostranjena među mladima, koji cigarete i dalje doživljavaju kao dokaz svog kulturnog statusa u društvu.
I uglavnom, većina mladih upravo konzumira te supstance pod pritiskom vršnjaka, ne žele da budu izuzetak u društvu, žele da budu in, žele da budu prihvaćeni, ne žele da budu odbačeni. Tako da je zapravo zadatak svih nas da skrećemo pažnju upravo na to. Dugoročne zdravstvene posljedice su mnogo ozbiljnije i o njima treba voditi mnogo više računa i o njima zapravo treba mnogo više pričati.
Utvrđivanjem prijedloga zakona koji zabranjuje upotrebu duhanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, Vlada federacije navodi da je prepoznala pušenje kao vodeću bolest ovisnosti koja ima štetne posljedice po zdravlje stanovnika. Ovim zakonom koji je upućen u parlamentarnu proceduru predviđene su i kazne koje iznose i do 15.000 maraka, a Krajišnik se nada kako ovi propisi neće ostati samo mrtvo slovo na papiru.
Evo mi godinama već radimo na upozoravanju trgovaca da ne prodaje alkoholna pića maloljetnicima prema odredbama zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da sam zakon je dobro definisan, ali na mehanizmima sprovođenja se mora zaista dodatno raditi ako želimo da njegove odredbe zaista zažive u praksi.
Utvrđivanju zakonskog prijedloga o kontroli upotrebe duhana doprinijela je i kampanja pod nazivom Smetami, koju su pokrenule organizacije uključene u partnerstvo za Bosnu i Hercegovinu bez duhanskog dima. Menadžerica kampanje Ada Sahačić kaže da ovakav zakon podržava veliki broj građana.
Mi smo prije godinu dana s Ekonomskim institutom u Sarajevu radili istraživanje u 5 gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Ispitanici su bili otprilike pola pušači, pola nepušači, različite starosne dobi, različitog obrazovanja. U stvari ono što je pokazalo da gotovo 70%, znači ukupno i pušača i nepušača, podržava usvajanje ovakvog zakona i želi ovakav zakon.
Prema podacima partnerstva za Bosnu i Hercegovinu bez duhanskog dima, troškovi konzumiranja duhana u Bosni i Hercegovini iznose više od 800 miliona maraka. Ada Sahačić i Rismir Krajišnik ističu da je upravo ovakav profit razlog zbog kojeg duhanska industrija godinama širi mit o Bosni i Hercegovini kao zemlji u kojoj je konzumiranje cigareta dio tradicije koju ne mogu ugroziti nikakvi rigorozni zakoni i zabrane.
To je još jedan trik koji duhanska industrija vrlo često koristi. Tako da u stvari to nije dio kulture, to je neka svakodnevnica koja je nažalost takva, ali to ni na koji način nije dio ničije kulture.
Tradicija konzumiranje duhana isto tako postoji u Turskoj, odnosno postojala je, pa imamo onu izreku puši kao Turčin, ali Turska je isto tako izglasala ovaj zakon i vrlo se efikasno primjenjuje, tako da ne vidim razlog zašto to ne bi trebalo biti i kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Priče koje emitujemo u nastavku, nažalost, postale su svakodnevnica u bosansko-hercegovačkom društvu. Studentica generacije na odsjeku za ruski i srpski jezik i književnost Banjalučkog filološkog fakulteta, Galina Marija Vukajlović, ne može da nađe posao. Njen prosjek ocjena je 9,89, te umjesto da bira poslove, Galina prodaje knjige na uličnom štandu u centru Banja Luke. Svi njeni pokušaji da nađe posao ostali su bez uspjeha.
Istina je da sam imala visok prosjek, bila sam najbolji student svoje generacije. Zaposlena sam od kad sam završila fakultet, znači od diplomiranja, to je bilo u oktobru 2017. Radim stalno nešto, snalazim se, držala sam neke kurseve u Modriči sa 3 mjeseca, sad radim ovdje nekih 20 dana. Uglavnom držim časove privatno ruskog, prevodim neke tekstove, ali to je sve tako. S vremena na vrijeme, honorarno što sam u suštini radila i dok sam bila student. Nekog stalnog posla nema. Prosto problem je u tome što na našem fakultetu, to jest na našem odsjeku, trenutno je malo studenata i mislim da je borba prosto i za asistente koji trenutno postoji. E sad, vidjet ćemo, mislim, ukoliko se stanje popravi, ja bih voljela da završim prvo master, pa da onda, ako bude nekih konkursa, da apliciram, jer prosto mislim da trenutno nisam dovoljno ni kompetentna nekako za fakultet, ali nadam se da će to jednog dana da bude. Međutim, ja sam konkurisala, pošto sam i profesor srpskog i ruskog, za mesto pripravnika i sa jednom i sa drugom strukom, znam već kako funkcionišu konkursi kod nas, tako da do sada nisam imala sreće, ali ja ću nastaviti dalje da pokušavam, pa će valjda negde biti. Kad sam upisivala fakultet, nisam previše računala s tim da će biti posao u školama. Nadala sam se da će biti mjesto u nekim, ne znam, firmama, organizacijama, pošto je sve više ruskih firmi dolazi ovamo. Tako da i dalje se nadam da bi možda tu moglo nešto da bude, ali trenutno i tu sam pokušavala i nažalost nikom se nije javio. Dok sam bila na fakultetu, mislila sam, ma dobro, drugi nisu uspjeli da nađu posao, ali ja ću nešto naći i stalno nekako ljudi nešto, ma samo ti završi, ništa se ne brini. Ali onda kad završiš, shvatiš da zapravo to i ne ide tako. Nisam ja jedini slučaj kome se to dešava, tako da sad ne mogu da se žalim nešto više nego bilo ko drugi. Uglavnom pokušavam stalno, gledam, pratim šta se dešava, pa će valjda nešto da bude.
Druga priča je o 22-godišnjoj Tamari Todorović iz Bijeljine. Studentica pravnog fakulteta, veliki je borac. Nepokretna je od svoje 6. i sve ove godine Tamara se bori sa neuređenim sistemom. Priču donosi Aljoša Ljubojević.
Doktori, pored mnogih pregleda i istraživanja, nikada nisu jasno utvrdili zbog čega je Tamara Todorović kao dijete ostala nepokretna. Ipak sve ove godine ona se bori sa neuređenim sistemom, ne odustaje od školovanja i sigurno napreduje ka zvanju diplomiranog pravnika.
Ja na to nisam gledala toliko sad tragično, ali u pojednim trenucima je se bilo teško i postojale su prepreke, a to opet normalno, s obzirom na ovo stanje, ali... Nisam opet to gledala kao neku tragediju, već sam to gledala s neke pozitivne strane.
Tamara nema osnovne uslove kada je riječ o nepokretnoj osobi, živi na prvom spratu jedne kuće, a stepenice uz koje je nosi majka nemaju ni zaštitnu ogradu. Godinama se nada liftu koji bi joj olakšao izlazak, ali niko nije pokazao dobru volju da joj pomogne.
Mama me nosi gore dole, treba ne znam, par minuta, pogotovo što nije ne nosa toliko mlada, ni ja više nisam mala. Pa prije je to bilo lakše.
U osnovnoj i srednjoj školi, prisjeća se Tamara, nikada nije mogla kolicima da pristupi učionici ili kabinetu koji su se nalazili na spratu. Prilaz nije bio omogućen, kao ni uslovi u toaletu. Voljela bi da neko obrati pažnju na ove stvari i olakša život nekim drugim učenicima sa posebnim potrebama.
Osnovna škola me malo ostalo u ručnjem pamćenju, srednja mi je brzo prošla i bilo mi super. Pa fakultet mi je bila logična kao poslije gimnazije. Htjela sam psihologiju, ali na kraju je to bilo pravo. Porodično pravo mi je super. Krivično mislim da se na kraju odlučiti za taj smjer.
Jedna advokatska kancelarija u Bijeljini omogućila je Tamari kratku praksu i to je za nju bilo odlično profesionalno iskustvo. Nada se da će nakon završetka fakulteta pronaći i zaposlenje.
Bila sam tamo 7 dana, iščitavala sam slučajeve, kucala, prevodila, čitala sam neke slučajeve na engleskom jeziku. Ovo je stvarno je bilo super iskustvo, pogotovo jako korisno za uvod ono što ću se baviti u budućnost.
Koliko jezika poznaješ?
Pa, engleski onako perfektno, španski isto, njemački znam prilike, za snalaženje dovoljno.
Tamara ne prestaje da se bori ni na fakultetu, porodica trenutno nema prevozno sredstvo, pa do fakulteta odlazi sa majkom pješke 8 km u jednom smjeru. Ipak mladima koji imaju slične probleme kao ona, poručuje da nikada ne odustaju.
Mislim da prije svega roditelji djece sa posebnim potrebama trebalo da ne sakrivaju djecu u kući, da se normalno školuju i fakultet da bude normalna stvar. Da to ne bude nešto kao iznenađenje, kao što u mom slučaju, da postane prirodna stvar.
Tamarina majka Vesna kaže da su joj doktori preporučili liječenje u Italiji, ali da bi za odlazak trebalo 50.000 eura, što ne mogu da obezbijede.
Ova kolica što ima, ja mislim da su ona 8 godina. 3 puta sam je remontovala. Jer ona, 14. joj je mala, 16. joj je velika. I onda ja njoj sad po mjeri moram kolica raditi, ta kolica su 4.000 maraka. Poljak li ne taj par? Ne imam, jednostavno ne imam. Invalidi su u Republici Srpskoj građani drugog reda. Oni su bitni vlasti, opštini, državi samo kad su izbori i tad bi svi da se s njima slikaju, svi bi nešto da obećavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Izviđački kamp na Boračkom jezeru kod Konjica pravo je mjesto za druženje i zabavljanje mladih iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Kakva je atmosfera i šta su mladi naučili boravkom u kampu, zabilježila je naša Mirsada Ćosić.
Veliki broj mladih iz Konjica članovi su odreda izviđača Neretva, a malo je Konjičana koji nisu prošli izviđačku školu, već tradicionalno na Boračkom jezeru izviđači uživaju u izviđačkom kampu.
Ja sam Alkadić Kenan, idem u izviđača već 10 godina. Veoma sam zadovoljan dosadašnjim iskustvom. Mislim da bi se sva djeca grada Konjic trebali uključiti izviđači jer tu ne mogu ništa loše naučiti.
Ja sam Madra Subašić i u izviđačima sam već 2 godine. Rada, zabave, uživanja. Sinoć smo imali logorsku vatru, pa eto ponekad piju s pjesme i gitaru.
Ja sam Ahmed Mujić, jedan sam najmlađi članova Starijeg voda. Ovo je prvo logorovanje, veoma mi se sviđa ovdje, nova iskustva, nova prijateljstva. Mnogo sam toga naučio kako se nalazi u prirodi i uopćenito u životu.
Gosti konjičkih izviđača bili su i članovi udruženja, volonteri i prijatelji konjičke regije iz ovog grada, te nova ideja iz Nevesinja. Oni su okupljeni u projekte Zajedno za budućnost, a koordinatorica projekta u ime konjičkog udruženja Moamera Tabak kaže:
ovdje smo došli da se družimo, da
pošaljemo poruku mira, da možemo da se družimo i da budemo skupa.
Predstavnik nove ideje Đorđe Taminđija.
Ovdje smo po prvi put na Boračkom jezeru i veoma nam je dobro. Zadovoljni smo sa gostoprimstvom odreda izviđača Neretve, pa mladi bi trebalo da se više druže, da nemamo predrasuda jedni između drugih, da se volimo jer smo svi ljudi. Moja želja da se volimo, da se družimo, da izgrađujemo mir za bolje sutra.
Konjičanka Amra Tabaković.
Prijavila sam se na učešće u ovom kampu, prvenstveno zbog same poruke koju ovaj kamp nosi, da živimo u miru, da stičemo nova prijateljstva.
Milica Golubović i David Vuković iz Nevesinja.
Ovako sam očekivala da će biti, ali ono još ljepše. Upoznala sam dosta novih ljudi koji su mi se jako svidjeli, dosta smo se zbližili.
Ja mislim da te neke predrasude između vjera i nacija, da to sve treba preskočiti, staviti na stranu, da se trebamo posvetiti jedni drugima kako bi izgradili bolje i mirnije svijet za nas, kao i za našu djecu, ali i za naše roditelje.
I dok je izuzetno živo u odredu konjičkih izviđača, slično je i u odredu zeničkih izviđača koji također imaju kamp na Boračkom jezeru. U toku je volonterski izviđački kamp Savršen svijet koji podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a koja je završna aktivnost u projektu koji je trajao 7 godina, a vodili su ga zajedno Savez izviđača grada Zenice i odred izviđača Mladen Stojanović iz Prijedora. Govori starješina kampa Saveza izviđača Zenica Sakip Halilović.
Najbitnije je da se djeca druže i da su djeca na čistom zraku.
Ernest Badnjević, starješina odreda izviđača Mladen Stojanović Prijedor.
Osnovni moto ili cilj ovoga je saradnja izviđača iz Republike Srpske i Federacije, a samim tim smo mi proširili to i van granica Bosne i Hercegovine.
Dio ovog projekta je Jadna Mulić iz Zenice.
Ovaj kamp za mene predstavlja mjesto u koje ću ja doći odmoriti se, provesti vrijeme sa svojim prijateljima, naučiti nešto novo.
Dijana Jakić iz Bajine Bašte iz Srbije.
Stvara je takvo vrijeme i svi su puni predrasuda, a mi želimo da nas ima da mi te predrasude strušimo i jednostavno da pokažemo da svi mogu lepo i zajedno da funkcionišu.
Rasim Kečević, starješina odreda izviđača iz Prijepolja.
Ja ovdje sa svom djecom, znači kada dođem, dolazim otvorenog srca.
Ja se zovem Emilija Delf iz Crne Gore. Baš mi se sviđa puno.
Ja sam Ana Radonić iz Crne Gore. Meni ovdje super, a to što možemo da upoznajemo nove prijatelje i ima razne aktivnosti.
Lara Živanović i meni se mnogo sviđa ovaj kamp, upoznala sam puno drugara, družimo se.
Kroz interetnički volonterski izviđački kamp u proteklim godinama prošlo je 2700 aktivnih učesnika, a urađeno je preko 25.000 volonterskih sati. Za kraj sa Boračkog jezera šaljemo izviđački pozdrav.
ZDRAVO, 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 zdravo!
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Još jedan regionalni kamp, ali ovoga puta muzički, dešava se u Srebrenici. Oko 150 djece iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon 6 dana rada upriličit će zajednički koncert u Srebrenici. Sadik Salimović.
Zajednički rad i druženje oduševilo je Saru iz Niša.
Sviđa mi se što smo došli ovdje, što je sve organizovano tako da se mi družimo, da smo stalno zajedno, imamo radionice, pevamo zajedno, pruža velike mogućnosti za dalje saradnje sa nekim drugim državama, sa drugim školama, sa drugim orkestrima i organizacijama.
Slično razmišlja i Petra Matković iz Zagreba.
Svi su prijateljski nastrojeni ovdje, fakat nema niko koje je zločestilo nešto slično, svi su jako zabavni. Bili smo u prirodi, tamo vidjeli su se planine i šuma, bilo je jako lijepo. Bilo je nekoliko igara koji su se mogli igrati, kao jahanje konja ili neke stvari kao bacanje jaja.
Ricardo Luke, predsjednik orkestra djece i omladine iz Hrvatske, ističe da bogatstvo različitosti čine kamp značajnim.
To je jedan način da buduće generacije se bolje upoznaju, da u različitost budu bogatije. S tim da jedna stvar koja je jako bitna tu, da nema jezične barijere, i evo odmah kemija tu proradila.
Domaćini su imali šta i da pokažu vršnjacima iz Srbije i Hrvatske.
Zovem se Nđema Kotorić, imam 13 godina i živim u Potočarima. Drago mi je što učestvujem u ovom kampu zato što nam dolaze naši prijatelji iz Srbije i Hrvatske i možemo im pokazati naš okoliš, to jest našu državu, i možemo im pokazati kako nam je ovdje i možda bi oni opet došli. Lijepo je i zato što ovdje se puno družimo i upoznala sam prijatelje, drugarice su Magdalena i Sonja i drug Viktor.
Nakon svakodnevnih radionica priredit će se zajednički koncert u Srebrenici, kaže Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
150 djece zajedno se popiti na Bini, što je jedna velika stvar za nas, za region, i cilj svega ovoga je stvaranje jednog interkulturalnog dijaloga između djece, stvaranje suradnje, budući suradnje za projekte, za koncerte. Jako smo ponosni na ovo i ovo je jedan dobar temelj za buduće generacije, ne samo ove djece, nego u sferi orkestarske i horske muzike.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đukić.